Z Maltézského náměstí na Malé Straně je vidět zachovalá románská věž. Byla součástí historického opevnění velkopřevorství maltézských rytířů a ohraničuje jedno z magických pražských míst. Promlouvá tu génius locí anebo rytířské ctnosti zůstaly jenom romantickou představou v životě moderního člověka? Při hledání odpovědi projdeme 10 století a na konci cesty budeme překvapivě aktuální. Příjemný poslech dnešního pořadu přeje Michaela Krčmová. Režii má Ivona Žertová a za mixážním pultem je Jitka Procházková.
Historie plus.
Náš příběh začíná ve 12. století ve středověké Praze za časů krále Vladislava I. a jeho druhé manželky Judity Durinské. Byl to právě panovník, který na radu duchovních přivedl rytířský řád do Čech. Slovo má historik Milan M. Buben, autor knihy o dějinách českého velkopřevorství.
My bohužel to přesně nevíme, jelikož ta darovací listina krále Vladislava, který byl králem od roku 1158, tak není datovaná. Věci shodují se na letech od 1158 do 1169. Současná věda se spíš přiklání k tomu poslednímu termínu, protože vy jste říkala, že si přivedl. On sice byl na té křížové výpravě, což je pravda, ale nepřišel s ní, on je pozval. A nejdřív musel samozřejmě zajistit ty právní aspekty toho jejich usazení. A právě jim věnoval tohleto území tady od Juditina mostu, tehdy ještě žádný kamenný pražský, nebo jak se později říkalo, od 19. století Karlův most nebyl, až po újezd. A to byla takzvaná johanická jurisdikce, to znamená, že se řídila zákony, pravidly a územ řádu a nepodléhala ani biskupství, ani panovnickému dvoru. To znamená, že to bylo nezávislé území a to bylo nesmírně významné už také z toho důvodu, že například, když došlo k tomu památnému setkání krále Václava IV. S arcibiskupem Janem z Jenštejna, tak právě to bylo na neutrální půdě, protože oni se neměli rádi a velice proti sobě, nechci říct bojovali, ale stáli proti sobě, tak právě k tomu setkání to šlo na neutrální johanické půdě. No a jak to dopadlo, všichni víme, že arcibiskup, teda se mu podařilo uniknout, právě i díky ochraně johanitu a jeho doprovodu, no ale ten jeho doprovod padl do zajetí a jak skončil Johánek z Pomuku, to všichni dobře víme, že...
Bratři rytíři jsou označováni také jako johanité, protože jejich patronem je svatý Jan Křtitel. Pražská komenda hospodařila na velkém území. Byl to stát ve státě obehnaný hradbami a obranými věžemi. První řádoví členové tu vybudovali konvent. Začali se stavbou románského kostela. Nacházela se tu hospodářská stavení, stáje i mlýn. Jeho škola se dodnes točí na Čertovce u Velkopřevorského náměstí.
To byla skutečně strategická poloha, protože střežila tu důležitou cestu ze starého města směrem k hradu a na pozdější menší město pražské. Ten náš kostel Panny Marie pod Řetězem je skutečně patrně nejstarší, aspoň zatím se neví, že by bylo něco staršího, nejstarší na této levé straně. A s tím také souvisí i to patrocinium pod Řetězem. To je absolutně unikátní na celém světě a existují takové ty varianty. Jedna ta varianta vykládá toto patrocinium tak, že přes řeku Vltavu byl natahován řetěz, aby se zabránilo průplavu tedy vorů a lodí, aby byly propuštěny teprve tehdy, kdy zaplatili clo. To clo nebylo proto, aby se nějak řád obohacoval, ale o to, že musel sehnat peníze na to, jelikož měl společně s křížovníky s Červenou hvězdou, kteří jsou na druhé straně mostu, na té staroměstské, za povinnost o ten most pečovat a opravovat ho. Druhá to vysvětlení zní, že se tím řetězem uzavírala brána právě při vstupu do té komendy nebo do té johanické jurisdikce na noc. A protože to bylo skutečně pod řetězem, tak to potom přešlo i na ten chrám zasvěcený jinak Panence Marii. Údajně ten řetěz na uzavírání té brány měl být zlatý, a za husitských bouří 1419, kdy tady husité srovnali se zemí a zapálili kostel a všechny ty budovy, tak se samozřejmě ztratil, že? Takže to je jenom tak jako na okraj, spíš jako kuriozita, ale je to spíš pověst, protože je to dost nepravděpodobné, aby takový řetěz, který vlastně měl praktické použití, aby byl z tak drahého kovu, jako je zlato.
Známe historické hranice českého velkopřevorství, ale je na místě připomenout, jaké poslání si rytíři zvolili spolu s dobrovolníky ve 120 zemích světa. Hovoří ministr pro humanitární záležitosti a mezinárodní spolupráci Dominic Prince de la Rochefoucauld Montbel.
Myslím, že poslání se vůbec nezměnilo. Řád byl založen proto, aby pečoval o lidi, o ty, kteří to potřebují. Jak je to dnes? Stará se o lidi, kteří to potřebují, žijí v sociálním vyloučení, v situacích, kdy se jim nedostává lékařské péče. O ty, jež žijí na periferiích nebo na hranicích, kde se o ně nikdo nestará. Je to naše povinnost a ta se nezměnila.
České velkopřevorství kromě své výjimečné polohy drží také určitý historický primát.
Prague and Austria are nearly the two most important.
And why?
By their history. There used to be only one priory.
Praha a Rakousko představují naše dvě nejdůležitější velkopřevorství kvůli své historii, i když mělo být pouze jedno v rámci rakousko-uherské monarchie. V Praze nikdy nezaniklo a tohle je naprosto mimořádné. Zánik mu hrozil za Josefa II. A pak během druhé světové války. Majetek velkopřevorství měl být skonfiskován. Listina však nebyla nikdy podepsána a tak pražské velkopřevorství více jak 900 let nepřerušilo činnost ani charitativní pomoc. Je to skutečně jediný případ. V Itálii došlo k reformám, ve Francii a Německu velkopřevorství zanikla. Bylo to papežské rozhodnutí vytvořit řádové asociace pod pontifikálním právem v 60. a 70. letech 19. století, protože Prusové nechtěli mít v zemi velkopřevorství. Ale české země a Rakousko, které byly spojeny do jednoho státu a pak rozděleny po první světové válce, svá velkopřevorství zachovala. A to je pro nás velmi důležité.
Než přijdou rytíři s králem Vladislavem I. do Čech, řád už má za sebou stoletou historii a jeho znamením se stává osmihrotý kříž, který symbolizuje 8 skutků milosrdenství. Z Jeruzalémského království expanduje dále do Středomoří, pokračuje historik Milan M. Buben.
Vznikl z bratrstva, které tam už bylo v tom Jeruzalémě před dobytím města Křižáky. A to bratrstvo bylo italského původu z města Amalfi a bylo spravováno řeholí svatého Benedikta. Až teprve v roce 1113 vydal papež Paschal toho jména druhý bulu Pie Postulatio Voluntatis a ten přetvořil touto bulou to bratrstvo na řád a dal mu mimořádná privilegia, například tu suverenitu, tu svrchovanost, že nepodléhal žádným biskupům ani světským panovníkům.
Takže v podstatě ani dnes papeži?
Dobrovolně samozřejmě jakožto křesťanský řád podléháme papeži, ale jaksi po právní stránce tam žádná vazba není. Proto dokonce mezi svatým stolcem a řádem je vždycky jmenován takzvaný kardinál patron, který zprostředkovává ty kontakty mezi kurií a vedením řádu. A když se podíváte do papežské ročenky Annuario Pontificio, tak tam řád maltézských rytířů nenajdete, protože je suverénní. To znamená, že má zvláštní status.
V čele řádu stojí velmistr. Jaká je ta struktura základní?
Ta je složitá, vyvíjela se. Původně žádná struktura nebyla, pak v období středověkého nacionalismu vznikaly takzvané jazyky, což vidíme třeba i na těch Obergis, na Ródu i na Maltě a Francie, Itálie, Anglie i německé země měly své vlastní řeholní domy, nebo ty ubytovny, jak se někdy nesprávně česky říká. A potom zhroucení těch řádových struktur, potom co Napoleon tedy okupoval Maltu, tak došlo samozřejmě postupně, to nebylo hned, k reorganizaci. To vyústilo v to dnešní uspořádání, kdy nejvyšší lokálním je velkopřevorství, pak jsou podpřevorství a potom jsou národní asociace. Rozhoduje počet aristokratických členů, protože například v Uruguayi nebo v Paraguayi tam těžko budete hledat nějakou šlechtu, tudíž tam jsou národní asociace, zatímco v Evropě, v Itálii, v Rakousku, v Čechách a v Anglii jsou velkopřevorství, těch je jenom 6. Pak jsou podpřevorství a zbytek jsou právě ty národní asociace. Ale samozřejmě řádové ústředí tedy sídlí v Římě na Via Condotti 68, odkud je vlastně ten řád spravován na celém světě.
Kolik má české velkopřevorství členů?
Tak já vám to neřeknu přesně, ale přesto, asi 107, 109, tak nějak. A ono se to pochopitelně mění, protože někdo toho počítá ty kandidáty, někdo toho nepočítá ty kandidáty, také jsou různá úmrtí, ale pohybuje se to mírně nad 100 členy.
Dodejme jen, že české velkopřevorství v současné době vede Johannes Lobkowicz a že na českém území je aktivní také organizace maltéské pomoci. Dnešní pražskou procházku zakončíme v řádovém chrámu, který nese známky všech architektonických slohů od románského až po novogotický.
Jsme v kostele Panny Marie pod řetězem a stojíme před oltářním obrazem, o němž se ve všech průvodcích píše, že se jedná o bitvu u Lepanta.
To bohužel psáno je, ale bitva u Lepanta to nebyla. Ta byla v roce 1571 a tento obraz, který namaloval Karel Škreta Šotnovský ze Závořic, vyobrazuje hrdinou obranu Malty a pomoc Panny Marie právě řádovým rytířům. Když se podíváte na ten obraz, tak vpravo dole klečí skupina rytířů. V tom červeném, což je barva tedy řádu pro boj, je velmistr řádu, ostatní jsou tedy v černém odění. Ten velmistr je už starší pán a zcela evidentně se jedná o toho hrdiného obránce Malty 1565 Jean Parisot de la Valette, po němž potom bylo nazváno to nové hlavní město řádu na Maltě. Vidíte, jak je ta hlaveň toho kanónu, tak zatím je věž. Přece při námořní bitvě nemůže být nikde žádná věž. To znamená, že to je součást pevniny, opevnění právě Malty. A z těchto dvou důvodů si dovolují tvrdit na 100%, že se nejedná o Lepanto, ale o obranu Malty.
Nemůžeme opominout jednoho maltéského rytíře bouřliváka, který řádový oděv nosil velmi krátce na začátku 17. století. V soudním záznamu z Národní knihovny ve Valetě se píše:
v polovině srpna roku 1608 došlo ve Valecké uličce k násilné potyčce. Jeden ze 7 rytířů, kteří se jí zúčastnili, byl identifikován jako bratr Michelangelo Merisi z Caravaggia. Maledetto Caravaggio, jak se malíři říkalo pro jeho výbušnou povahu, se na ostrov Malta dostal v roce 1607. Po svém útěku z Říma, kde byl obviněn z hrdelního zločinu. Řád maltéských rytířů mu poskytl ochranu výměnou za namalování obrazů. Umělcovo klidné tvůrčí období v řádovém oděvu netrvalo dlouho. Stačil však namalovat pro místní katedrálu své největší dílo, sugestivní obraz Stětí svatého Jana Křtitele. Před maltéským soudem se zachránil útěkem na Sicílii. A tím, že ostrov opustil bez souhlasu velmistra, byl veřejně degradován bez možnosti návratu.
Jsme opět v Čechách a historické souvislosti nás dovedly do 19. a 20. století. Slova se ujímá kurátorka Národního památkového ústavu, doktorka Eva Lukášová, aby představila další významné památky na řád maltéských rytířů na našem území, které byly nedávno vystavené v Českých Budějovicích.
Na zámku Hrubý Rohozec máme zachován slavnostní oděv řádového rytíře, který patřil Teodorovi hraběti de Furwalderode, majiteli zámku v druhé polovině 19. století. Oděv je zachován kompletní, hrabě si ho nechal uložit do speciálně zhotovené dřevěné bedny do takového velkého kufru a vystavuje se pouze při slavnostních příležitostech. Nechali jsme pro výstavu oděv zkonzervovat a zrestaurovat, i když je dochován tedy ve výjimečně dobrém stavu, a unikátní na něm je, že je zcela kompletní. Obsahuje všechny části, které vlastně k řádovému oděvu patřily. A to nejenom krásný plášť z hedvábného sametu, ale i kabátec, kalhoty, nárameníky, dokonce je zachováno i celá sada vyměnitelných límců a manžet k tomuto oděvu. A kromě toho se dochoval také řádový kord s pochvou a bandalie, na kterém mohl být nošen. Na zámku je také vystaven trvale pěkný portrét poprsí rytíře řádu Teroda, hraběte de Furvalderode, a on je tam zobrazen přesně v tomto oděvu, který se dochoval, a dokonce i s vyznamenáními, která se všechna dochovala.
Když se posuneme do 20. století, tak jakou roli hrál řád v oblasti té charitativní hospitální činnosti, která je jeho hlavním posláním už od doby vzniku řádu?
Kromě trvale zřizovaných a financovaných řádových nemocnic, které vlastně pokrývaly velký region spravovaný českým velkopřevorstvím, řád zejména koncem 19. a počátkem 20. století vynikl velkou charitativní akcí, kdy na podnět barona Mundyho realizoval projekt takzvaných hospitálních vojenských vlaků, které od balkánských válek na konci 19. století zachraňovaly životy zraněných a těžce zraněných vojáků na válečném poli. Toto vyvrcholilo za první světové války, kdy české velkopřevorství nechalo zhotovit a zaplatilo 8 vlakových souprav polních nemocnic, které byly kompletně vybavené nemocničním materiálem, lékaři a ošetřovatelkami a dalším pomocným personálem, vše placeno z prostředků českého velkopřevorství. A tyto vlaky působily za první světové války na frontě. K tomu, aby se mohly pohybovat vlastně na té frontě, byla také zapotřebí velká diplomatická práce. Řád totiž podepsal spolu s jinými evropskými velmocemi takzvanou první ženevskou úmluvu, která chránila také zraněné vojáky v poli. A těmito vlaky byly z bojiště první světové války převáženi muži skutečně po tisících. Historikové vypočítali, že to bylo více než 360 tisíc mužů, kteří těmito maltéskými vlaky byli odvezeni do zázemí, bylo jim poskytnuto léčení přímo tedy v těch vlacích a následně i v nemocnicích, v řádových nemocnicích a v rehabilitačních střediscích. Takže dá se říct, že tato akce zachránila možná nejednoho z našich pradědů. Je k ním uložena velice zajímavá dokumentace v muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, které mimo jiné sídlí také na Strakonickém hradě, což byla po Praze druhá nejslavnější maltéská komenda. A připravuje se tam velmi krásné muzeum maltéského řádu. A bude tam připravena stálá expozice k historii řádu a k historii českého velkopřevorství.
Na začátku dnešního pořadu zaznělo, že příběh maltéských rytířů je překvapivě aktuální. Poslání řádu nabylo nového významu během migračních vln do Evropy i v situacích přírodních katastrof, například po zemětřesení či po tsunami. O dnešní komplikované situaci, která přináší napětí do oblasti celého Středomoří, mluví opět ministr pro humanitární záležitosti a mezinárodní spolupráci Dominic Prince de la Rochefoucauld Montbel.
Well, first, we are lucky because we don't have the same constrictions as a state. We are a subject of public law. We are international.
Především jsme šťastní, že nemáme stejná omezení, jako má stát. Právně jsme subjekt občanského zákoníku. Jsme mezinárodní a tak máme velkou možnost mít vlastní názor a své vlastní způsoby práce. Uprchlíci a imigranti jsou lidé, o něž se musíme starat. Státy mají svou politiku a volené zástupce, také své vnitřní závazky, ale někdy mají také naprostou svobodu vytvořit program pro imigranty. S extrémním příchodem lidí před 2-3 lety zastával každý stát rozdílnou politiku, i když bylo jasné, že je třeba pomoci. Myslím si, že není možné nutit státy do určité formy politiky, pro kterou není vůle. A tak je třeba hledat cestu a souhlas k tomu, abychom našli společné řešení. Je správné, že je v Německu 1 000 000 migrantů? To nevím. Bylo to a je značně obtížné a mnoho z nich už odešlo. Byl jsem později v Německu a spousta lidí mi řekla, že se chce vrátit zpátky domů. V současné době je v pohybu 225 milionů lidí. 6 milionů lidí v oblasti jihoafrické Sahary opustilo domovy a ještě nepřišli. 20 milionů lidí je připraveno okamžitě k pohybu a jeden ze dvou Afričanů žijících v Jižní Americe chce do Severní Ameriky.
You have 20 million migrants ready to move. You have one African out of two in South America wanting to go to Northern America.
Náš rozhovor se uskutečnil ve vile Velkopřevorství na Aventinu, obklopené jednou z nejkrásnějších a nejklidnějších římských zahrad, na rozdíl od rušného vládního sídla u španělských schodů. Klíčovou dírkou hlavního vchodu je možné pozorovat kupoli baziliky svatého Petra přes tři suverénní území. Přes stát maltéských rytířů, Itálie a Vatikánu. Podle legendy tu bylo dříve sídlo templářů a tento pohled vyjadřoval jejich poslušnost ke svatému otci.
Není možné tento pohyb zastavit tím, že zavřeme dveře. Je to vážně těžká a komplikovaná situace. V České republice je pár imigrantů, není jich moc, ale vím, že pár jich je, že se o ně staráme. Podle mých informací jich je 22 a o 14 se stará řád. Není to otázka počtu, ale přístupu. Možná, že Česká republika může pomoci jiným způsobem, jako partner nějakého zdravotnického nebo výukového programu v zemích, odkud migranti přicházejí. To je také cesta, není to jednoduše černobílé. Rozumíme tomu, že některé země musí mít především zázemí a já jsem si jist, že situace v západní Evropě není stejná jako ve východní. Zázemí není stejné, historie je odlišná. Když jsem byl v Polsku a hovořili jsme o migraci, Poláci přišli s informací, že jim nikdo nepomáhal, když k ním přišlo 1 200 000 Ukrajinců. Jistě někteří se vrátili, jiní zůstali a pracují. Maďarsko má zase jiné problémy, Ukrajina také. Všude jsou místní problémy. Není to jenom o číslech, ale jde o to hledat řešení pozitivním způsobem. Jsem si jistý, že když v Německu otevřeli dveře, byli přesvědčeni, že určitě nepřijde víc jak 500 000. Jsme na Aventinu v řádovém kostele Santa Maria del Priorato, postaveném Piranézim a kde nyní probíhá rekonstrukce. V loňském roce jsme zahájili opravu oltáře, který je po mé levici, se sochou svatého Bazília a pod ním je Madonna s dítětem, oboje vytvořené v době Piranézio. Zřídka kdy jsou v tomto postavení, většinou je to naopak. Je tu umístěno také několik pohřebních sarkofágů velmistrů řádu a socha Piranézio. Všechny stropy a stěny jsou štukové, typické pro 17. a 18. století. Na náhrobku Piranézio, vidíte tady, je napsáno, že je věnován na jeho památku.
S pohledem na čelní fasádu Piranézio kostela se loučím se svým průvodcem. Kostel je schován v zahradním labyrintu, který je metaforickým vyjádřením lanoví templářských i maltéských lodí, symbolikou poslední části iniciační cesty, než nový adept definitivně nastoupí na palubu. Neděje se tak na vlastní žádost kandidáta, ale na základě oslovení po letech dobrovolnické služby. Momentálně probíhající konstituční reforma řádu je mimo jiné vyvolaná konfliktem s Vatikánem, kdy na začátku roku 2017 po schůzce s papežem Františkem rezignoval velmistr Matthew Festing. V květnu letošního roku 2018 se své doživotní funkce ujal nový velmistr, Ital Giacomo della Torre del Tempio Sanguinetto. A to už je z rytířského prostředí vše. Ať se vám daří a někdy příště naslyšenou. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Michaela Krčmová.